Rudi Tavčar, dobro dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Odnosi v kolektivih lahko pomagajo k temu, da je kolektiv boljši, da presega cilje, so navdih za presežke, lahko pa seveda gre tudi v drugo smer. Po vašem, zakaj je pomembno, da so odnosi v kolektivih urejeni?
Vse se dogaja v odnosih pravzaprav, ne? Ker podjetje niso zidovi in stroji, podjetje so pravzaprav ljudje. In če znajo ljudje dobro s med sabo sodelovati, če se znajo pogovarjati in razumeti, če znajo najti skupen cilj, potem lahko naredijo veliko, veliko.
Številne organizacije pri nas nimajo jasnih ciljev, nimajo vizije ali pa jo imajo samo zaposleni, niso vključeni v proces oblikovanja teh ciljev in vizije. Kako voditi kolektiv, da bo ta občutek, da smo vsi na istem čovnu?
Ja, jaz mislim, da je tukaj ključna odgovornost vodje, ne? Jaz mislim, da vodja mora pokazati ljudem, da so mu mar, da skrbi za njih, da jih vidi kot ljudi z svojimi potrebami, skrbmi, strahovi, ambicijami, ne samo kot neko delovno sredstvo. Jaz mislim, da je to ključna stvar. Seveda, če pa ima organizacija, skratka vodilni organizacija, neko vizijo, neko svetlo vizijo, ki jo znajo skomunicirati med zaposlenimi in če se zaposleni še identificirajo s to vizijo, je pa to še toliko boljše.
Andrej Božič iz Steklarne Hrastnik je denimo v nekem intervjuju dejal, zanima me, koliko delavec zasluži, zanima pa me tudi, ali mu lahko pomagamo pri zasebnih težavah in potem našteva, da se mu zdi pomembno, da imajo zaposleni prost dan, ko gre otrok v šolo ali pa v vrtec. Ne? Se pravi, kako pomembno je to, da nekako tudi zasebno življenje znajo vključiti, pa seveda mislim tudi na to, da posebno ne prihaja do zlorab, ne? Ker smo lahko zelo občutljivi, če želijo naši delodajalci izvedeti preveč o našem zasebnem življenju.
No, veste, kako je, a ne, zasebno pa službeno življenje, eni rečejo, jaz to zelo ločem. Ampak mi samega sebe vedno nosimo s seboj. A ne. Če imaš doma skrbi, če so otroci bolni, če nimaš urejenega takega ali pa drugačnega stanja doma, to prineseš v službo. In seveda tudi obratno, če so v službi težave, to prineseš domov. A ne. Tako da jaz mislim, da je to zelo, zelo pomembno, da delodajalci, da podjetje gleda tudi na to, da ljudem omogoča, da jim daje take pogoje, da lahko doma ustrezno uredijo vse, kar je potrebno. Ker mi smo celi smo povsod. Tako da to je, recimo, tak način, tako gledanje se mi zdi zelo, zelo zdravo.
Se pravi, videti človeka v zaposlenem.
Ja, človeka, ne samo delovno sredstvo.
V zadnjem času tudi v medijih zelo odmevna primera Slovenske filharmonije in pediatrične klinike. Vsi izpostavljajo, da je srž problema komunikacija. Pa je res komunikacija kriva, da lahko pride do usodnih napak ali gre bolj za to, da okoljih, ker neki standardi niso postavljeni, ker ni temeljnih protokolov delovanja, ker ni določene jasne odgovornosti, ta slaba komunikacija je v bistvu samo posledica, ne pa vzrok?
Ja, teh konkretnih primerov ne poznam. Ne. Ampak manjša je varnost, večje je nezaupanje, bolj so pomembni protokoli. Če je med vodstvom in zaposlenimi ali pa različnimi skupinami zaposlenih, če je zadostna mera zaupanja, če nekako vsi vedo, se globoko v srcu zavedajo, da so na isti ladji, potem so protokoli bistveno manj pomembni. Če je pa nek občutek nekega zapiranja v neke lastne vrtičke, tole je moje, ta oddelek je moj, za vse ostalo me pa ne briga, potem so pa protokoli zelo, zelo pomembni. Drugo je pa komunikacija, ker sama komunikacija je osnova, da prenašamo karkoli že pač počnemo. Mi vedno komuniciramo. Tudi, ko si tiho, ko imaš tihi teden doma ali pa ko s sodelavcem ne govoriš, komuniciraš, nekaj mu sporočaš. In seveda v organizaciji, kjer pa hočemo doseči nek skupen cilj, je pa komunikacija ključnega pomena. In nekaterih poklicih, recimo kirurgi, piloti, imajo prav dejansko napisane protokole komunikacije. Ne? Ko nekdo nekaj reče, mora tisti, ki je sprejemnik te informacije, ponoviti ta isto za njem, da se točno ve, kaj je rekel in da ga je sprejemnik točno tako razumel, kot je oddajnik povedal.
Ja, ampak večina te komunikacije pa seveda ni zapisane in potem si po svoje razlagamo, kaj naj bi kdo naredil in kdaj, ne. Kako v kolektivu graditi to zaupanje? Zakaj recimo tudi ustni dogovori več niso dovolj? Zakaj se nekaj dogovorimo, pa želimo potem to vseeno imeti še na mailu, preverjamo, iščemo lukne v dogovorih?
Jaz nisem proti temu, da se stvari zapisujejo. Ne? Sploh, ker se nekaj dogovoriš, potem tudi jaz svojemu spominu ne zaupam več. Ne? Dejansko je včasih fino, da se stvari zapišejo, ne? Ker eden razume tako, drug razume malo drugače in potem, če je pa zapisano, pa lahko pogledaš. Ne? Potem tudi spomin je včasih zelo želatinasta zadeva. Ne? Tako da, glede same komunikacije, to, da se dogovori zapišejo, je to v redu. Ne? Problem je, če je to zapisovanje neke vrste orodje za to, da kriješ sebi hrbet, da ti nekdo ne bo tem napičil neko od zade in porekel, da sta se drugače zmenila. Ne? To je pa posledica nezaupanja. Ne? Tukaj pa to dejansko ni dobro. Ne?
Se da zaupanje zgraditi ali potem, ko porušeno, pač zelo težko?
Jaz verjamem, da se da. Tudi imam take izkušnje in iz terapevtskega dela in iz dela, ko delam v organizacijah, ker jaz veliko delam v organizacijah prav na tem področju, da nekako, narekovaj, spravljam ljudi skupaj, ko se nekje vodja in neka ekipa ali pa recimo dva oddelka ne razumeta, ne, se da to. Dejansko pa mora biti neka volja. Ne. In tukaj se mi zdi ena ključna zadeva. Ne. Ljudje doskrat, ko pride do neke napake ali pa do kakšnega kiksa, ne, potem tako iščemo krivca, ne, in potem kažemo s prstom na onega drugega, ne, in iščemo krivca zato, da ga kaznujemo, da bo za drugič vedel, ne, doskrat pa tudi zato, da same sebe operemo, ne, ker nočemo prevzeti neke lastne odgovornosti, ne. In potem seveda, ko to narediš enkrat, dvakrat, trikrat, pa zaupanje pade, ne. In obstajajo prav načini komuniciranja v diadah, v dvojicah, v skupinah, majhnih, pa tudi velikih skupinah, kjer lahko z nekimi posebnimi tehnikami naredimo okolje tako varno, da ljudje povedo svojo stisko, ker dosti krat ljudje preprost ne upajo povedati svoje stiske, ker se bojijo, ne zaupajo, ne vedo, kaj se bo zgodilo, če bo nadrejenemu povedal svojo stisko. In ker je ravno tako, če ne še bolj pomembno, to, da je ta stiska tudi slišana. Da je na drugi strani nekdo, ki poskuša ne samo slišati, ampak tudi razumeti, kaj je zadej za tistimi besedami. Ker dosti krat ljudje pač kritiziramo, povemo eno drugo, ampak spode je pa pod to neko jezo, pod to neko recimo neustrezno komunikacijo, je pa strah, je občutek neslišanosti, zapostavljenosti, neupoštevanja, ne, občutek nemoči, ne, in ko ljudje to izrazijo in ko je na drug stran to slišano, potem se ponovno začenja vzpostavljati zaupanje.
Ko torej pride na delovno mesto do konfliktov, naj bi jih reševali ti zaposleni s pomočjo zunanjega usposobljenega mediatorja ali pa sodelavca, ali lahko se znotraj tima, znotraj kolektiva to reši. Kaj po vašem bolj smiselno? Pa zdaj seveda imava v mislih to, da ne boste ne delali reklame.
Ne, seveda. Lejte, konflikti so neizbežni. V vsakem odnosu, ko pridemo za dosti skupaj, že nekje dregnemo nekoga, ne, tako da pride do konflikta. Se veste, največ se kregamo s tistimi, s katerimi smo največ skupaj. Doma pa mrbi tudi s kakšnemu sodelavcama. Ne. Tako da te običajne vsakodnevne konflikte, seveda je normalno, da ljudje rešujemo sami. A ne. Problem je, če se kakšni konflikti dolgo časa vlečejo in če ti konflikti začenajo tako vitalno vplivati na delovni proces, takrat je pa smiselno vključiti nekega strokovnega sodelavca in zunanjega, ker notranji, naj bo vodja, naj bo kadrovska služba, tako, so na nek način del te zgodbe in imajo nek interes v tej zgodbi. Zunanja oseba, recimo mediator, je pa neutralen, neodvisen, nima nobenega interesa, ali se zadeva reši tako, ali se zadeva reši drugače. A ne? Tako da v takih situacijah pa je smiselno vključiti tretjo osebo.
Pa podjetja in organizacije v Sloveniji posegajo po te možnosti?
Ja, moja izkušnja je, da ja, ker jaz te stvari delam.
Rudi Tavčar, zelo poudarjeno v zadnjem času timsko delo, ne? To, da tim lahko doseže več kot samo vsak posameznik, ampak na mesto tima morajo pogosto sodelovati na silo ali po naključju skupaj sestavljeni posamezniki. Kako torej narediti tim?
Ja, tima umetno ne moreš narediti. Ne? Tim zraste in seveda veliko je odvisno od vodje. Predvsem se moramo pa vsakem timu zavedati, da nas različnost bogati. Recimo, eden je bolj agresiven, eden je bolj hiter, eden je bolj počasen, eden je tretji je bolj previden, eden vidi samo priložnosti, tretji vidi samo nevarnosti. Ne? In jaz osebno mislim, da je za tim dobro, da je čim bolj različen. Ne? Dejansko je pa v timu ključno, da se zavedamo, da je različnost med člani tima, da to tim bogati, da to tim dela močnega. Seveda, da ne iščemo v timu nekega grešnega kozla. Ker recimo včasih v kakšnih timih je tako, ne, ja, si mislimo, da se bomo pa tega znebil, bo pa potem vsa stvar rešena. Pa ni vedno tako, ne.
Ko menjate to različnost, ne, da nas bogati, seveda pa to lahko tudi razlog za težave oziroma izzive. In vas sprašujem naslednje. Veliko so tudi midva danes izpostavljala vlogo vodje. Ne. Pogosto nekako obrnemo zrcalo, ko gre za iskanje krivde ali pa odgovornosti prav na vodje. Se pravi, slabi medsebojni odnosi, pomankanje avtonomnosti pri delu, usiljen tempo dela, kriv je vodja, ne, ali pa iz športnih vod odstavimo trenerja.
Ja.
Pa je res tako, ali dejansko tudi druga stran, se pravi podrejeni, ne prevzemajo dovolj odgovornosti?
No, jaz verjamem, da med odraslimi, da je za odnos vedno odgovornost 50-50. Je pa vodja ima pa na nek način neko drugačno vlogo kot zaposleni. A ne? Vodja vsen daje nek ton, neko intonacijo celi zgodbi. In če vodja spodbuja neko kulturo manipulacije delnih informacij, enemu malo tukaj, drugemu malo drugače, potem se seveda to tudi kaže med zaposlenimi. In ljudje se pač prilagodijo in ravnajo tako, da nekako pašejo, ne, v to kulturo. Ne. Po drugi strani, ne, je pa ravno tako, ne, so tudi vsi zaposleni, podrejeni, ne, vse hierarhija ni nič slabega. Ne. Podrejeni ravno tako so odgovorni za gradno kulture v organizaciji. Ne. S tem, da dajo pač ustrezno povratno informacijo.
Ko menjate hierarhijo, nekako se mi zdi, da se ta klasična hierarhija v organizacijah zgublja. Ne? Vsi smo na nek način tudi sam svoj šef, pa skušamo nekako bolj fleksibilno delati. Po svoje to dobro, lahko smo bolj motivirani, bolj učinkoviti. Po drugi strani vprašanje prevzemanja odgovornosti. Se pravi, vi nekako še vedno podpirate hierarhično ureditev organizacije?
Mislim, hierarhično. Jaz verjamem, da vsak človek na tistem delovnem mestu, ki je za svoje delo, ga najbolj pozna in najbolj ve, kako je to treba narediti. Ne. Tako da nek del hierarhije se mi zdi smiseln. A ne. Vsekakor se pa zdaj recimo v mnogih sodobnih organizacijah uveljavlja ta sploščena hierarhija. A ne. Avtonomnost pri delu je eden ključnih motivatorjev. In ljudje morajo imeti občutek, in ne samo občutek, dejansko morajo imeti nek vpliv, da lahko svoje delo kreirajo tudi vsaj do neke mere sami. Hierarhija do neke mere ja, ne, ker na koncu je pa nekdo odgovoren, ne, in to se mora vedeti. Ampak vodja je pač seveda tisti, ki na nek način tudi ob lahko zelo strogi hierarhiji da veliko svobode, ne, in dopušča tudi neko eksperimentiranje, dopušča tudi to, da zaposleni naredijo kdaj kakšno napako.
Se pravi, ja, ravno to, ko pride do napake, kdo mora prevzeti odgovornost, kdo mora koga spodbuditi, kako takrat odreagirati? To je lahko ena ključnih prelomnic, da pride potem do konfliktov ali pa do tihih konfliktov. Kako se torej soočiti z napako?
Napake morajo biti dovoljene. Tudi, ko zaposleni naredi napako, je pa seveda prav, da jo tudi prizna oziroma da prevzame odgovornost. Ne? Ampak tukaj se srečujemo z eno osnovno zablodo, ker recimo rečemo, ne, taj pa naredil napako, taj pa slab delavc, ta pa nečesa ne razume, taj pa neumnež. v osnovi smo vsi ljudje dobri. V osnovi smo vsi ljudje dobri, ampak tudi dobri ljudje delamo napake. Zato je to kazanje s prstom in iskanje krivca in iskanje grešnega kozla v organizaciji, v timu, dejansko pot v pogubo. In tukaj pa je seveda odgovornost vodje, da človeka, ki zaposlenega, ki naredi napako, da mu da povratno informacijo na način, ki bo spoštljiv, na način, ki bo podporen, na način, ki bo konkreten, ki bo govoril o konkretni napaki in bo pomagal zaposlenemu, da bo videl, kje je njegova odgovornost in kje lahko, da bo tudi sam iskal, kje lahko naredi nek popravek, kje lahko naredi neko osebnostno rast. Dostikrat je pa dajanje povratnih informacij enako kritika, je enako kazen, ti si tak in tak, pa še plačo ti bomo znižali, pa premestili te bomo. In potem seveda logično ljudje napake skrivajo, nočejo prevzeti odgovornosti, ker jih je strah.
Rudi Tavčar, zanimivo se mi zdi to, na kar opozarjajo tisti, ki raziskujejo ali pa preučujejo klime v podjetjih. Ljudje so nezadovoljni, ko jih vprašajo, kaj si želijo, da bi se spremenilo, ne vedo, in ko jih vprašajo, če bi zamenjali to slabo organizacijo, odgovorijo ne.
Ja, s tem se tudi jaz kar dostkrat srečujem, ko delam v podjetjih. Ne. Jamranje, ne. Potem pa včasih tudi rečem, ja, če te zadost žulne, pa vstan pa se presetne, a to pa ne, tako hudo pa ni. Ne. Dostikrat ljudje imajo občutek, da nimajo izbire, ne. To je problema, ne. Ampak veste, mi vedno imamo izbiro. Ne. Samo s tem, ko izbereš neko dejanje, izbereš tudi posledice. In včasih so posledice morda težje od teh bolečin, ki jih tukaj v tem odnosu doživljaš. Ne. In res je, ne, včasih ljudje ne znamo stopati v nepredvidljiva nebesa, zato, ker smo lažje v nekem predvidljivem peklu. Po drugi strani pa vidim, ne, sploh na teh delavnicah, ki jih vodim v podjetjih, zapeljem stvari tako, da vedno ljudje najdejo, kaj bi lahko izboljšali. In to ne samo tako, ne, ker seveda na začetku največkrat ljudje rečejo, ja, to bi mogli vodstvo, pa oni, drugi bi mogli se spremeniti, ne. Ampak na koncu je treba narediti, kaj lahko jaz naredim. Kaj lahko jaz naredim za to, da bo v mojem timu, v moji organizaciji, v mojem oddelku drugače. To prevzemanje lastne odgovornosti, jaz mislim, da je to ključ.
Govorila so o odnosih v kolektivih, od tega, da so lahko navdih za presežke, do tega, da so lahko razlog za hude napake. Končajva pa z empatijo. Pogosto zdaj srečujemo to besedo, ena ključnih lastnosti za uspešno grajenje odnosov v zasebnem, v poslovnem življenju. Kako jo razvijati?
Jaz mislim, da je empatija zelo pomembna in da jo imamo vsi. Je pa res, da je tekom dobre vzgoje, ne, v narekovajih, ne, da smo jo ali pa so nekateri tudi zgubili. Se pa da empatije naučiti. In osnova za empatijo je to, da jaz verjamem, da karkoli, kdorkoli naredi, ima tisti trenutek za njega nek smisel. In če jaz verjamem, da so ljudje v osnovi dobri, in da ima tisto, kar ljudje počnejo in rečejo, tisti trenutek za njega nek smisel. Če tudi je to recimo neka stvar, ki je lahko boleča, ki nas lahko tudi rani, a ne? In če jaz verjamem, da je to človek naredil iz neke stiske, iz nekega strahu, iz nekega občutka neupoštevnosti, da je to včasih krik na pomoč in seveda, če sem jaz pripravljen in sposoben človeka poslušati, brez obramb, brez mojih reaktivnih vedenj, potem lahko pridemo tudi do empatije. Tako, ko vidimo njegovo resnico z njegovimi očmi in ko občutimo, kaj, kako se počuti. In empatija je dejansko zelo, zelo, zelo močen povezovalec med ljudmi.
Rudi Tavčar, hvala za obisk, uspešno delo želim.
Hvala lepa tudi vam in nasvidenje.